Inorrez etxerik gabe plataformak osasun publiko aurrera plataformarekin eta Osakidetzako errepresentazio sindikalarekin batera elkarretaratzea deitu dute gaur arratsalderako hementxe Gasteizen. Parad la guerra contra los pobres, pobreen aurkako gerra gelditu Osakidetza Gasteizko udala etxebide eta lanbide arduradunak lelopean. Horretaz hitz egiteko eta Koldo Arribilagaren eriotzaren inguruan gertatutakoak azaltzeko Mirari Uliberri, Inorrez etxerik gabe plataformako kidean gonbidatu dugu. Egunon, Mirari.
Egunon,
gaurko daukazue elkarretaratzea deituta, arratsaldeko 7etan Andramari Zuriaren plazan, gero eskatuko dizut deialdia egiteko, baina lehenik eta behin problematikaren inguruan hitz egin nahi genuen, eta eskatuko dizut Koldo Arribilagaren kasua azaltzeko mesedez ezagutzen ez dutenentzako, nola hasi zen kontu guzti hau?
Bueno, nik lehenik eta behin esan nahiko nuke, o sea, orain Koldoren izena ari garela, Koldo dela beste sistemaren beste zentru bat, osea orain azalduko dugula pizkat bere kasua, baina jakin dezagun Koldo bezalako pertsona asko daudela gure gizartean, ez? Eta hori ere oso garrantzua dela azpimarratzea. Eta bueno, ja Koldorekin hasteko, irakurri erabiletan irakurri edo entzun izan duzun bezala, Koldo 2019 urtean bere amarekin bizitzen etxe batetik, bueno, etxe gabetxe bat izan zuen, eta, bueno, bere ama joan zen residenzia eta batera, nagusia zelako, eta bera, pues, erabaki zuen aurretik zeukan lonja batera joatea, aurretik izan dako taberna batera joatea, besterik ez dukalako, osea, hori edo kalea zelako bere bidea, ez? Gero ere, bitarte horretan, irakurri zen nuketen, lanbidek eskatzen ziola, bueno, zera perceptorea, pues laguntzen perceptorea, eta lanbidek ere eskatu zion deuda, bueno, zor bat zeukala beharekin, eta zor hori pues bueltatu behar zuela, eta obviamente pues Koldok ez zeukan dirurik, eta gainera argilan eko ez elkarrezketa batzuetan oso ondo azaldu bezala, zor hori ezen legala, zeren denborara eskatzen zen, osea, pasatzen ziren, zeia bete baino lehena gehiago zor hori eskatzeko, eta orduan, ba, bueno, iruzur batena argiratu den. Hori gutxi balitz bezala, kuarentenan geudelarik, municipale pasatu ziren Koldon bizitzen lonjatik, eta argia zegoela ikusi zuten, eta esan zioten, ba, bueno, hortik joan ezean, 600 euroko multa, hileko multa jarriko zioten leku instalore batean bizitzegatik. Osea, ez da bakarrik, ez duzula beste lekurik bizitzeko, baizik eta ez induzarela hor bizi, eta nahiago utela zu kalean bizitzea, lonja batean bizitzea baino, ez?
Eta gainera izu, eta, bueno, izunarekin mehatxatu.
Claro, gainera izunarekin mehatxatu. Eta gaztelera zaten den bazela, para maz inri, Koldo, bueno, ebakuntza, bueno, bihotzeko gaitz larri batzukan, eta ebakuntza bat egin behar zioten. Osakidetzak esan zuen, ebakuntza hori egitea premiazkoa zera, bere gaitasunagatik, baina ez zioela oraindik egin, ebakuntza hozteko leku egokirik izan ezean. Orduan, claro, ba, ziren, pizkat, erakunde publikoen artean, pelota pasatzen, zeiatutik teiatura. Zeren, bueno, zerbitzu zalekin ere itzegin zen, eta ez zioten alternatibatik ezkeni, eta orduan, ba, bueno, Osakidetzak esaten zion, nik ere ebakuntza egingo ditut, baina ez duzun erarte lekurik, ba, ez duzu lortuko ebakuntza egitea. Eta orduan, ba, bueno, pizkat izan da, inigo antepara, bueno, gure erakundeko beste kide batek ondo azandu bezala, la tormenta perfecta, ez? Osea, instituzio publikoen ezintasuna, bueno, ezintasuna ez eragitea, eta baldintza eta errekurtso gutxi bideratze du izena, pues, sortu izan duena da, 45 urteko pertsona gazte bat hiltzea. Eta horrelako gauza, pues, aporofobiko bat engatik, ez?
Eta Koldok berak salatu zuen gainera bere egoera prentsa horreko batean?
Hori da. Gu maiatzean prentsa horreko batean egin genuen, egoera salatzen, eta, ba, hori, egia zen da, ez zuen bomba askorik izan, eta egia da ere, Koldo eta Inigo, udaletzeko pleno batera joan ziren, pues egoera zalatzera, eta ez zioten kaso askorik egin, udaleko konzejal batek esan bezala, ba, bueno, ari zirela gauzak bideratzen, eta ez zela lekua gauzak zalatzeko. Eta nire egia zena nahiko lazkarra iruditzen zait, zeren, bueno, maiatzean orain ikauzak egin eta aldatu zitezkenean zelaketa egin genuenean, ez genuen, bueno, jasu, bueno, alaberitik izan genuen fiskal bomboa, baina hori beste erabiretatik eta beste eragile ezberdinetik ez ziren urbildu, ez, eta gertatu izan behar izan da, bere eriotza jendea benetan konsientizateko zein egoera lazgarrian bizi zen eta bera bezalako beste pertsona ugari daudelako.
Baiz esaten zenuena, bueno, esanguratsua da Koldo Arribilagaren kasua, berez ebakuntza egiten utzi etziotela, etxerik etzeukalako, etxerik ere etzioten eskaintzen, eta isunak bakarrik eskaintzen zizkioten bera bizi zen lonja horretatik atera zedein, baina esaten duzu hau ere islada bat dela, zerbitzu sozialen funtzionamentuak horrelakoa dela edo beste horrelako kasu asko daudela.
Hori da, bai, eta gu esan darra dago, Koldoren kasua iritzitegola, bueno, zerbitzu publikoetan lan egiten zuen pertsona batzuen gatik, baina hauek ere eta orokorrean bueno, lanbide hori eta migibiltzen den pertsona ezberdin eta kimitz egiten, ez da tegizute horrelako kasu asko ikuste dituztela, eta hori, pues, baldintza edo desamparo egoeran bizi diren, babesik gabe bizi diren pertsona hori gaudela gure gizartean, ez? Eta nire ari abidez, itxegabetzeekin batzuetan ere, ematen zaio bomboa etxegabetzeari, baina ez gerozen olako egoeratan bizi diren pertsona horiek, ez? Eta nolako jarraipena daukaten pertsona horiek gure gizartean, ez? Eta nolako egoera lazgarrietan bizi diren. Eta, bai, Koldoren kasua oso, ba oso lazgarria izan da, pues azkenean ez diotzen gaino iritsi delako, eta uste azkenengo, obviamente azkenengo puntu hori bat dela, ez? Baina azkenean aporofobia sistematikoa da, eta Koldori gertutakoa sistemaren akats larria da, ez? Eta horretara bideratzen gaituela.
Zuek pobreen aurkako gerra gelditu dadila, hori jarri duzu leloa gaurko elkarretaretzerako, Arratsaldeko 7etan Andra Mari Zuriaren plazan, kasu hau salatzeaz gainera, zein dira zuen aldarrikapenak elkarretaratze honetarako mirari?
Ba, bueno, kasua salatzea, baina esan bezala, ba, instituzio publikoen inplikazioenaz, ikustu dugu instituzio publikoak, bai Etxebide, bai Lanbide, bai Osakidetza, honen ardu, bueno, eta Gasteizko Udalak honen ardura zuzena daukatela, eta orduan, ba, bueno, horren inguruko responsabilitatea ere eskatzea konzientizateko hori ardura duenak ere, ez, eta ezan bezala azkenean etxe bizitza eskubide bat da, oso lazgarria da pertsona bat kalean bizitzea da behar duta egotea bere lonjan bizitzen gatik eta gainera multa bat jartzea, eta orduan, ba, bueno, orokorrean Koldoren gaia zalatzea, baina sistemarien impunitatea eta porofobia ere zalatzea, eta instituzioen ardura.
Ba, hoiek guztiak eskatzeko arduradunen, ardurak eta salaketa, ba, horretarako Arratsaldeko 7etan deitu duzu elkarretaratzea, Andra Mari Zuriaren plazan eskatuko nizuk orain elkarrizketa amaitzeko, deialdi egin dezazun jendea hurbildu dadila.
Ba, bueno, esan bezala, nireko, 21. mendeko gizarte superprogre honetan bizi garela, zakotzen artean, lazgarria da horrelako egoerak pasatzea, eta orain, honen, bueno, jakitu izan gara, baina Koldo bezalako pertsona asko daude, eta hori berriro gerta ez dadin, ba, bueno, jendarteari esango dio, gaur 7etan Andra Mari Zuriko enparantzara gerturatzera, guztion artean aldarriak, ba, bueno, babesteko ez.
Ba, hortxe deialdia egina, kasua ere ezagutu dugu Alabedin, bertarako egin beharko dugu 7etan, kasua usalatzeko, eskerrik asko mirari gurera hurbiltzeagatik.
Zuei.
Ondo segi.
Agur.
Agur.